Iubiți frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru această nouă ocazie în care, într-un mod atât de minunat, ochii noștri văd, urechile aud și toată ființa noastră este cuprinsă într acest miracol numit viață, pentru care nu putem avea decât o recunoștință față de Dătătorul ei. Mai mult decât atât, dacă urechile noastre aud în sensul biblic al cuvântului, dacă sunt atente să prindă ce Dumnezeu vrea să ne spună, atunci avem promisiuni mult mai prețioase prin care ni se făgăduiește ceva cu totul special din partea lui Dumnezeu, ceva ce nu este oferit în mod general ființei umane, așa cum este viața aceasta firească. Și este o viață nouă, o viață cu Dumnezeu, o viață în Hristos, în care toate se înnoiesc în fiecare zi, în care putem ajunge chiar să înțelegem și să acceptăm că este bine să lăsăm în urma noastră, în fiecare zi, câte ceva din vechiul nostru fel de a fi. Este ca o transformare unde aveam noi undeva o imagine a unei larve într-un fluture care zboară și care trebuie să lase în urma lui învelișul de început în care a crescut. Este ca o coajă a oului în care puiul s-a dezvoltat până la un moment, dar sigur că dacă nu iese din el la un moment dat, nu poate să aibă viața care a fost proiectată de Dumnezeu ca să ajungă o pasăre, ca să ajungă la o maturitate. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său, pentru Spiritul său cel Sfânt care vine din acest cuvânt. Și subiectul la care m-am gândit cu această ocazie, o ocazie care din nou am acceptat-o cu o îndoială, pentru că așa este situația. Dar subiectul la care m-am gândit s-ar putea intitula Lege și Har. Citind în Noul Testament, cred că cu toții am fost surprinși de greutatea pe care aceste scrieri o pun pe problema care apărea între primii creștini legată de lege. Și dacă nu suntem foarte atenți și nu căutăm cu multă grijă și cu multă dragoste intenția Tatălui Ceresc, aproape că putem să trecem cu superficialitate peste această accentuare pe care o face Dumnezeu prin cuvântul său și să zicem: apoi această problemă cu legea a fost ceva în vremea lor, dar este clar că nu ne mai privește pe noi, pentru că noi nu suntem sub influența legii și că putem lua oareșcare învățături. În orice caz era specific pentru ei. Acest fel de a gândi l-am avut și eu multă vreme. Dar vă spun că în ultima vreme parcă înțeleg din ce în ce mai bine că această problemă a legii este o problemă veche și o problemă actuală în același timp. Veche și actuală. Veche pentru că creștinii dintre evrei, care au format nucleul bisericii, apostolii, erau evrei. Și pentru că cea mai mare comunitate creștină s-a statornicit în Israel, în Ierusalim în principal, și găsim scris în mod limpede despre ea, în Faptele Apostolilor, că au crezut mii de oameni în Domnul Iisus Hristos și toți erau plini de râvnă pentru lege. Un alt om al lui Dumnezeu, care oarecum face figură separată cu privire la acest punct, este Apostolul Pavel, care și el a fost evreu. Și el a fost sub lege și a fost foarte plin de râvnă pentru lege. Chiar putem spune că a fost un extremist. A fost printre cei mai plini de râvnă pentru lege. Dumnezeu i-a arătat că trebuie să abandoneze acel fel de credință, acel fel de a fi, și i-a arătat că harul lui Dumnezeu, odată cu venirea Domnului nostru Iisus Hristos, lucrează într-un mod diferit față de cum Dumnezeu lucra înainte prin lege. Această schimbare de atitudine în viața lui Pavel a venit printr-o iluminare din partea lui Dumnezeu. Așa încât, după această iluminare, viața apostolului Pavel a fost cu totul alta, el a avut o activitate pentru Hristos în slujba neamurilor, a avut legături rare cu frații din Ierusalim și în mod special cu câțiva doar, cu apostolii, în mod special cu Petru, se pare. Și atunci când, spre sfârșitul activității sale, a ajuns la Ierusalim, în loc să fie întâmpinat cu bucurie de frații din Ierusalim și chiar ocrotit, apărat, ferit, deoarece el în multe situații a fost în primejdie în viața lui. Și găsim că frații din locul respectiv, din cetatea respectivă, l-au luat, l-au ferit de moarte și de persecuție, care ar fi fost prematură și exagerată la momentul respectiv. Însă în Ierusalim, când a ajuns, deși era cea mai mare comunitate creștină probabil din lume, oamenii aceștia n-au avut puterea să-l ferească pe Pavel. L-au lăsat în mâinile coreligionarilor lor. Coreligionari după lege. Iată că această adunare din Ierusalim s-a comportat într-un mod duplicitar. Și s-a văzut că în această împrejurare cu Pavel, ei n-au putut să facă diferența. Așa că, din mijlocul lor, mii de frați, Pavel a fost muls și lăsat pradă celor mai josnice instincte umane. Unii s-au legat cu jurământ să nu mânce nimic până o să-l omoare. De-a trebuit să fie fugărit noaptea până la Cezarea, să stea ani de zile ca să-l poată asculta cineva. Dintre păgâni, un Agripa sau un alt, da, Festus sau Felix, care aveau mai mult discernământ decât mai mari religioși ai propriului său popor, care aveau mai multă răbdare să asculte pe un om care părea că are opinii diferite. Cei care erau sub lege, frații lui de credință, ajunseseră atâta de înțepeniți, atâtea de rigizi, atât de nesimțitori, încât nu mai puteau să asculte nici un argument. Singura lor pornire a fost aceea să punem mâna pe el și să termine odată cu el. De aceea Apostolul Pavel se pare, deși nu este deosebit de bine argumentat în istoria creștină, dar Apostolul Pavel știm noi și se pare că a scris scrisoarea către evrei. În această scrisoare el încearcă să le trezească simțurile fraților creștini dintre evrei. Nu poporului evreu care, dar fraților creștini dintre evrei, în special, care acceptaseră pe Hristos și se străduia să le spună un lucru pe care ei nu puteau să-l accepte sau nu-l acceptaseră până atunci. Nimeni nu le spunea acest lucru în culoarea și în forma cum le spunea Pavel. În vreme ce frații dintre apostoli care erau în Ierusalim, cum era Petru, cum era Iacov, cum era Iuda, acceptau acest duplicitar, comportament duplicitar. Zicea, mii de frați au crezut și totuși în plin de râvnă pentru lege. Dar Pavel, prin iluminarea dată de Spiritul Sfânt, a înțeles că acest duplicitar nu duce prea departe. Și lucrul acesta se străduiește să le arate în epistola către evrei că există chiar un contrast, un antagonism, o nepotrivire definitivă între modul de a trăi după lege și modul de a trăi după har. Dumnezeu, după ce a vorbit în vechime părinților noștri, și începe el epistola prin proroci, în multe rânduri și în multe feluri. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în persoana Fiului, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este strălucirea slavei lui și reprezentarea exactă a ființei lui și care susține toate lucrurile cu cuvântul puterii sale, a făcut prin sine curățirea păcatelor și s-a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte, luând un loc cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și iarăși, când aduce în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și despre îngeri zice, cine zice? Dumnezeu. Cel care face îngerii săi vânturi și slujitorii săi o flacără de foc. Pe când despre Fiul zice, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Sceptrul împărăției tale este un sceptru de dreptate. Tu ai iubit dreptatea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus de însoțitorii tăi. Și, la început, tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe un veșmânt și vor fi schimbate, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia dintre îngeri a zis el vreodată, stai la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Nu sunt ei. Cine? Îngerii. Oare toți duhuri slujitoare trimise să slujească pentru cei care vor moșteni mântuirea? De aceea, cu atât mai mult trebuie să dăm o mai mare atenție lucrurilor pe care le-am auzit ca nu cumva să ne depărtăm de ele. Căci dacă acel cuvânt vestit prin îngeri era neclintit, și dacă orice abatere și orice neascultare primea o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, începând să fie vestită de Domnul, ne-a fost adeverită de cei care au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor prin semne, puteri și felurite minuni și prin darurile Duhului Sfânt, potrivit cu voia ta, cu voia sa. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim? Și apoi zice, Dumnezeu l-a făcut pe Domnul Iisus pentru o vreme, pentru puțin timp mai prejos decât îngerii. Așa. Încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Iată că din cele citite și epistola către evrei este în mâinile fiecăruia dintre noi. Putem pricepe că le spune și ne spune dacă ne-am pune în pielea lor. Adică dacă am zice, da, noi l-am acceptat pe Hristos, dar avem o lege a noastră. Deci dacă ne-am pune în pielea lor, am putea pricepe că apostolul ne spune, ne atrage o atenție, un semn mare de întrebare și zice, cum mai puteți voi să vă supuneți unor îngeri și unor porunci date prin îngeri când Dumnezeu a pus capăt acelor porunci și acelei slujbe a îngerilor prin faptul că a trimis pe însuși Fiul Său, care este mult mai presus decât îngerii. Capitolul 3, versetul 1 începe și zice, de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, îndreptați-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, la Iisus, care este credincios celui care l-a rânduit, cum a fost și Moise în casa lui Dumnezeu. Ce spune Apostolul Pavel? Apostolul Pavel nu este un extremist. El nu zice Moise n-are nicio valoare. A venit Domnul Iisus, dar Moise n-are nicio valoare. Nu! Zice, Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu, dar peste lucrurile pe care l-a pus Dumnezeu. Dar și Domnul Iisus Hristos este credincios în casa lui Dumnezeu, peste lucrurile pe care Dumnezeu l-a pus pe el. Și lucrurile peste care Dumnezeu l-a pus pe Domnul Iisus Hristos sunt mult mai înalte decât lucrurile peste care l-a pus Dumnezeu pe Moise. Dar cei doi oameni au manifestat credincioșie fiecare în administrarea încredințată lui. Cât echilibru în gândirea aceasta. El nu desfințează lucrurile valoroase ale trecutului de dragul de a face, de a-L ridica pe Hristos. El le lasă acolo unde le-a așezat Dumnezeu. Și zice, Iisus este mult mai mare decât Moise, precum cel care zidește o casă, e mai mare ca și casa. Și după aceea le spune, le amintește ceva? Ce zice Duhul Sfânt? Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în pustie. Unde? Părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. Și apoi spune, unde rătăcea oamenii aceia? Știți unde rătăcea oamenii aceia? În inima lor. Atâta pustie s-a găsit în inima lor, că până când au murit, în inima lor. Să n-aveți o inimă rea a necredinței, îndepărtând, nimeni să n-aibă o inimă rea a necredinței, spune în capitolul 3, îndepărtându-se de Dumnezeul cel viu. Parcă accentul ar fi, fraților, Dumnezeul este viu. Dumnezeul nostru este viu. El nu este culegerea Talmudului pe care ați făcut-o voi. Nu este prejudecata voastră, că voi sunteți copiii lui Moise, a lui Avram, etc., etc., etc. Dumnezeul vostru este viu. El a lucrat într-un fel atunci, dar odată cu venirea Domnului nostru Iisus Hristos, felul lui de a lucra este prin har. Și nu prin lege. După aceea, ne spune că, și le spune că credincioșii de pe vremea lui Moise n-au putut să intre în odihnă, deoarece Moise nu le-a putut da odihna, dar Domnul Hristos le poate da odihna. Și după aceea ne spune ceva, și le spune ceva, care este pericolul stăruirii în lege. Știm foarte bine din scrierile lui Pavel, cel puțin, că adunarea din Ierusalim a fost o adunare care s-a stins. La anul 70, odată cu cucerirea romană, adunarea aceea s-a împrăștiat. Dar acesta a fost evenimentul istoric. Motivul însă pentru care s-a împrăștiat această adunare a fost un motiv interior, un motiv spiritual, un motiv al lipsei lor de dezvoltare. Nu numai atât, dar a fost un motiv al faptului că între ei s-au dezvoltat lucruri care nu plăceau lui Dumnezeu. Și acest lucru pare să că ni-l sugerează Domnul nostru Iisus Hristos când vorbește despre venirea sa, știți textele din Matei 24, Luca 21, dar în mod special Luca 21 și Marcu vorbește, dar Luca 21 vorbește în mod specific cu aplicație la poporul Israel. Când veți vedea Ierusalimul de oști, înconjurat de oști, atunci cei care sunt în Iudeea să fugă la munți, etc., etc. Vă să zic că atunci când comportamentul duplicitar și după har și după lege, că așa voiau ei să meargă cumva, va ajunge la maturitate, roadele sale vor fi un comportament anticristic, un comportament împotriva lui Hristos. În acel moment Dumnezeu va spulbera cetatea în care ei trăiesc și pe ei ca adunare. Dar până să se ajungă acolo, apostolul vorbește în capitolul 5 despre un rezultat negativ al trăirii duplicitare, adică și după har și după lege. Și anume, rămânerea în pruncie. Vă aduceți aminte? Zice, voi de mult trebuia să fiți învățători, dar ți-ar rămas tot copii, tot la lapte și nu la hrană tare. Hrana tare este pentru oamenii maturi, pentru aceia ale căror simțuri s-au desprins prin exercițiu să deosebească binele și răul. Care este hrana tare, fraților? Este cumva vreo informație tare? Sau este un fel de a umbla o învățare prin viață, prin exercițiu, prin practică? Nu așa zice? a căror simțuri s-au deprins prin exercițiu să deosebească binele și răul. De aceea să lăsăm cuvintele începătoare, etc., etc., care sunt cuvinte de informație. Și anume cu privire la ce? Temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătura despre spălări, punerea mâinilor, învierea morților, judecata veșnică. E puțin lucru învierea morților? E o informație ușoară? E o informație ușoară judecata veșnică? Nu? Și totuși Apostolul Pavel zice că astea sunt învățături copilărești. Învățătura de tipul informațional, neînsoțită de umblarea în această învățătură, este o învățătură copilărească și care poate să aibă un rezultat negativ. Pentru că spune, să lăsăm zice cuvintele începătoare, etc., etc., și vom face acest lucru dacă Dumnezeu va permite. Adică s-ar putea ca Dumnezeu să nu mai permită de la o vreme. Să lăsăm cuvintele începătoare. Mergând mai departe, zice, vorbește despre Domnul nostru Iisus Hristos, despre faptul că ce aveau ei după lege erau niște umbre și așa mai departe. Și apoi ne vorbește, mi se pare că ne vorbește despre nădejde. Atrage atenția la un alt pericol pe care îl reprezintă trăirea duplicitară. Și anume trăirea duplicitară în care este acceptată și legea în viața lor, pune în pericol nădejdea. Tot în capitolul 6, după ce vorbește despre pruncia cititorilor, zice, chiar dacă vorbim astfel, prea iubiților, totuși, despre voi, suntem încredințați de lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite lucrarea voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați slujit și slujiți sfinților. Deci ce aveau ei? Două lucruri importante. Lucrarea voastră și dragostea. Aceste lucruri nu erau mântuirea. Însoțeau mântuirea. Mântuirea pare să fie identificată cu cel de-al treilea element despre care vorbește în continuare și care este sub semnul întrebării datorită faptului că nu se poate dezvolta atâta timp cât legea este acceptată în viața lor ca mod de viață. Dorim însă ca fiecare dintre voi să arate aceeași râvnă, o deplină siguranță a nădejdii până la sfârșit, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor care prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Și apoi vorbește de Avram și spune că Dumnezeu a întărit prin două lucruri, printr-un legământ și printr-un jurământ, care nu se pot schimba. De ce? Ca noi să găsim o puternică încurajare. Noi, a căror scăpare, ce înseamnă scăpare? Cuvântul scăpare, cu ce am putea să-l înlocuim? Eliberare sau mântuire. Noi, a căror mântuire a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte și pe care o avem ca o ancora sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, devenind mare preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Capitolul 8 accentuează și zice punctul însemnat al celor spuse, că înainte vorbește despre misiunea de preot a Domnului, asemenea lui Melchisedec. Este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat de Domnul, nu de om. Deci, încă o dată, punctul însemnat este că noi avem o legătură vie cu Dumnezeu, printre un preot care este viu. Nu printr-o lege care este moartă, ci printr-o preot, printr-o ființă care a primit deplină aprobare din partea lui Dumnezeu, este viu. Și noi avem legătură cu Dumnezeu cel viu prin acest preot viu. Și noi trebuie să fim niște oameni vii. Legea zice în capitolul 10, nu e altceva decât umbra bunurilor viitoare. Iar apoi, în capitolul 11, ne vorbește despre credință, dar tot cu ațintire la nădejde. Credința ce este, zice, o siguranță cu privire la cele nădăjduite. S-ar părea că unul dintre lucrurile prețioase pus în mare pericol de conviețuirea după lege este pierderea nădejdii. Nădejdea echivalentă cu mântuirea, nădejdea și mântuirea realizate prin trăirea în Domnul nostru Iisus Hristos. Prin trăirea ca un trup viu. Prin trăirea ca mădulare ale trupului lui Hristos, în care singurul cap este Domnul nostru Iisus Hristos, în care El nu este înlocuibil cu nimic. Pentru că ce ziceau evreii creștini din Ierusalim? Dar oare legea, chiar nu-i bună de nimic, nu ne ajută ea să facem ceva tocmai în corpul lui Hristos? Dar punând acolo ceva, cât de puțin, ce făceau ei? Desființau autoritatea deplină a Domnului Hristos în viața lor. Și ziceau, da, este bun Domnul Hristos, dar numai 99%. 1% trebuie să punem și legea. Lipsindu-l de deplinătatea autorității sale date de Dumnezeu, ce făceau? Desființau meritul jertfei sale. Îl răstigneau încă o dată pentru ei. Făceau fără putere cuvintele lui Dumnezeu. Tot planul lui Dumnezeu, vorbit de proroci și în legea lor și așa mai, îl făceau fără nicio putere. Ziceau, da, Domnul Hristos are putere multă, dar mai trebuie și lege. Fără lege nu se poate să fie mântuiți. Așa. Și apoi, spre sfârșit, după ce le amintește de cum au trăit oamenii lui Dumnezeu în trecut, că și aceia care au trăit în perioada dinaintea legii și din timpul legii, profeții, n-au trăit după lege. Aprobarea lor înaintea lui Dumnezeu n-a fost datorită legii, ci datorită credinței, datorită harului lui Dumnezeu și milei lui Dumnezeu. Și apoi, spre sfârșit, zice capitolul 12, versetul 28, fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu o slujire care să fie plăcută cu respect și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Iar la versetul 7 zice ceva, aduceți-vă aminte de conducătorii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu și privind îndeaproape sfârșitul viețuirii lor, urmați-le credința. Care credință trebuie să urmează ei și noi? Credința care declară lucruri frumoase? Nu. Credința care este trăită de niște înaintași a căror sfârșit a confirmat aprobarea lor de Dumnezeu. Asta trebuia să caute ei. Și asta trebuie să căutăm noi. Trăirea aceasta duplicitară, conform legii, adăugat la trăirea conform Harului, după Hristos, se pare că este vulnerabilă într-un punct. În punctul nădejdii, care este echivalent, s-ar părea, cu mântuirea, care este echivalent cu trăirea în Hristos, care este echivalent cu a avea o legătură vie cu Dumnezeu prin Hristos. Amândoi sunt vii, spune Apostolul Pavel, niciunul nu este o literă de lege. Amândoi sunt vii. Și voi trebuie să fiți vii, zice el. Introducerea în cât de mică măsură a comportamentului de tip lege omoară pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și în cele din urmă îi omoară pe ei și ne omoară pe noi, dacă în comportamentul nostru avem cât de puțin fel de a fi, atitudine de tip lege. Acest lucru mai este sugerat în capitolul 6. Zice așa, după ce zice să lăsăm cuvintele începătoare, dar vom face acest lucru, adică vom lăsa cuvintele începătoare dacă Dumnezeu va permite. Pentru că s-ar putea întâmpla ca cei care au fost luminați odată să nu mai poată fi întorși. Vă aduceți aminte ce zice așa? Pentru că ei răstignesc pentru ei pe însuși pe Fiul lui Dumnezeu făcându-se să fie batjocorit. Și acum zice ceva, două imagini foarte interesante. Căci, când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește ierbul folositoare celor pentru care este lucrat, are parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar, dacă aduce spin și pălămidă, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Ne trimite la imaginea inimii ca pământ. Ce zice? Un copil în credință, un copil în Hristos, încă nu și-a reparat inima în privința spinilor pălămizii care poate să răsară din ea. Ce reprezintă asta în parabola semănătorului? Ispita cărnii. Va să zică ca și cum ar zice ce spusese înainte. Copilăria este întreținută de lege. Altfel spus, legea vă interzice să ieșiți din copilărie. Vă condamnă să rămâneți copii. În acest caz nu puteți realiza decât două realizări din cele trei necesare pentru ca să ajungeți mântuiți. Și anume, puteți realiza lucrare. Lucrarea de cine e legată? De credință. Vă aduceți aminte ce le spunea Tesalonicenilor? Lucrarea credinței voastre, osteneala dragostei voastre, tăria nădejdii voastre. Ca și copii, zice, puteți realiza o lucrare a credinței, puteți lucra mult în credință și lucra o frață în credință, nu are nimeni nicio îndoială. Puteți iubi pe frați, puteți fi primitori, etc., etc. Dar nu puteți să vă țineți tare nădejdea. Ce înseamnă că nu puteți să vă țineți tare nădejdea? Înseamnă că nu vă puteți menține credința. Credința este o încredere în lucrurile nădăjduite, nu-i așa? Ce înseamnă? Înseamnă că la un moment dat comportamentul după lege vă face să deveniți automulțumiți. Lucrăm, suntem credincioși. Iubim pe toți cei din jurul nostru, în special pe frații noștri, suntem oameni credincioși. Suntem mulțumiți. Nu ne mai trebuie altceva. Și chiar lucrul acesta s-a întâmplat, fraților. Chiar lucrul acesta s-a întâmplat. Imediat atunci, în perioada apostolilor, aproape toți vorbesc despre lucrul ăsta. Au venit oameni, în special din Ierusalim, care le spunea: cine nu ține legea, nu este mântuit. Ce aducea această veste? Această veste aducea o pagubă jertfei Domnului, meritelor sale. Tăia puterea de credință în nădejde, adică ei nu mai puteau să vadă nădejdea într-o creștere continuă, viitoare, în Hristos, ci erau automulțumiți, în locul acestea au pus o literă de lege. Și ziceau, dacă te și circumcizi, fiind creștin, numai bine ești, numai noi suntem. De aceea, frați sfinți și surori, Apostolul Pavel a purtat atâta luptă pe acest motiv. Și hai să ne întrebăm. Era doar un accident al timpului său? Pe noi nu ne mai privește această atenționare? Lucru interesant, că în viața sa de credință, Apostolul Pavel n-a avut contacte cu credincioșii din Ierusalim decât foarte puține. Și când s-a hotărât ca din toată inima lui să se ducă în Ierusalim în cele din urmă, după mulți ani, acolo a fost dat prins, că ăia n-au avut nicio putere să-l apere. Erau mulțumiți în realizările lor și nu interesa că Pavel vorbea un pic diferit de față de ei. Dar lucru interesant, care m-am gândit așa, păi dacă Apostolul Pavel a fost un apostol al neamurilor, cum el a ales Dumnezeu dintre evrei? Cum el nu l-a ales dintre greci? Interesant. Probabil că Apostolul Pavel trebuia în viața lui să desfințeze felul lui de comportament care l-a avusese sub lege. Nu vi se pare că acesta este un punct? Adică el însuși trebuia să calce peste ce a fost, să simtă că este o necesitate divină. A putut-o face prin mintea lui? Nu. Printr-o iluminare divină. Prin Domnul Iisus, care a comunicat personal acest lucru. Vă să zic că Dumnezeu nu alege un păgân ca să vestească păgânilor Evanghelia, ci alege un evreu care să facă lucrul acesta, pentru că evreu și unul foarte înverșunat în credința lui după lege, pentru că acela trebuie să calce peste acea lege ca să-l poată primi cu adevărat pe Hristos. Și Pavel asta le spunea. Fraților, călcați peste această lege. Nu păstrați nimic din ea. Ce să păstrăm, fraților, din lege, că noi suntem la 2000 de ani după aceea? Gândiți-vă, cu frică și cu tremur, la semnificația acestor lucruri pentru noi. Și dacă veți vedea că ele sunt importante, au o greutate, atunci să nu uităm că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Lui mulțumim prin Domnul Iisus. Amin.